nogle uger siden bragte vi her på Radio Update et indslag om, hvordan man tænder op i sin brændeovn, hvis man skal gøre det rigtigt og miljøvenligt. Og det indslag har rigtig mange været interesseret i. Naturligvis både på FM, men ikke mindst på vores netside, hvor de har klikket på interviewet i stor stil. Og derfor skal vi igen kigge en tur ind i brændeovnen, og det sker med Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har set på en norsk bog om brænde. Hvordan man finder det bedste brænde. For et par år siden talte hun med Martin Einfeldt, der dengang var kommunikationschef i Dansk Skovforening, om den norske bog.
Bogen hedder simpelthen Brænde, og den er skrevet af en norsk forfatter, der selv er ivrig brændehugger og brændeovnsentusiast. Her i Danmark er Dansk Skovforening helt i front, når det gælder om at informere om brænde og den rigtige måde at tænde op i sin brændeovn på. Så jeg ringede til Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening for at høre noget om, hvordan man får det bedste brænde, og så også for at høre om, hvordan den politiske holdning, i hvert fald tilsyneladende, er til det at bruge brænde fra de danske skove. Og den norske bog om brænde, ja, den kommer vi tilbage til, efter at jeg har talt med Martin Einfeldt. Der er jo nok mange, der tænker, jamen brænde, det er brænde, og så er den ikke længere. Det skal så bare ind i ovnen. Jeg ved godt, det skal være tørt, men ellers kan der vel ikke være så meget ved det.
Jamen, der er jo mange måder at tørre brænde på, og der er meget forskellige slags træ. Hvornår skal man have træet hjem? Kan det bedst betale sig at tørre det selv, eller at vente med at købe det til samme vinter og få det leveret tørt? Og så er der alt det fyringstekniske. Folk har mange spørgsmål om brænde, og folk bruger meget tid på det. Når først de har brændeovnen, så bliver det en hobby for dem, ikke også? Hvis man laver brænde selv, hvilke træer kan man bedst lide? Hvilke kan man bedst lide at kløve? Vil man kløve brænde selv med en stor flækkeøkse eller med en maskine? Der kan gå meget hobby i den, og det er godt at have en bog til at støtte op om det.
Og hvis man så både har en eller flere brændeovne og har en stor have, så er der lagt op til, at man selv kan forsyne sig med brænde, og det er vel sådan egentlig ønskesituationen?
Ja, at være selvforsynet med brænde, det er jo det mest fantastiske, man kan ønske sig. Det skal være en ret stor have, hvis det skal være vinter efter vinter, der kan brødføde. Altså en normal familie, det kommer lidt an på, om det er hyggefyring eller hvad, ikke også? Men der ryger der i hvert fald et par rummeter igennem hver vinter, og hvis det er den eneste varmekilde, man har, så skal man jo bruge en 10-20 rummeter måske til huset.
Og det fremgår så faktisk også af Lars Mytings bog, at det er store mængder brænde, der, som du siger, ryger igennem systemet.
Ja, det er det. I Danmark er det jo sådan, at det i udkants Danmark, om jeg så må sige, der er det meget ofte den eneste varmekilde, der er i husene, fordi fjernvarmesystemet ikke når ud på landet. Og der er det fuldstændig afgørende, at der er masser af brænde. Der er heldigvis masser af træ og brænde. Men det er noget, som man tit glemmer inde i byerne, at der er så store dele af Danmark, der simpelthen er opvarmet af brænde. Stadigvæk og heldigvis, fordi det er jo en miljøvenlig energikilde.
Ja, det var netop det, jeg godt lige ville ind på, fordi der har jo været sådan forskellige røster fremme om, at de danske brændeovne er en voldsom kilde til partikelforurening. Nu har jeg også talt med en skorstensfejer for nylig her i radioen, som gav udtryk for, at det var altså vildt overdrevet, det med partiklerne.
Ja, medierne kan jo godt skrive om dødsfald, ikke også? Og der har røget nogle vildt overdrevne tal rundt i debatten. Det, der står tilbage, det er, ja, der kommer partikler op af røgen fra en brændeovn. Men det er en anden slags partikler, det er større partikler, end det, der for eksempel kommer ud fra biltrafik. Så selvom at antallet af partikler fra brændeovnen er højt, så er det ikke så farlige partikler. Man siger, at brændeovne vurderer man til i øjeblikket er skyld i ca. 200 for tidlige dødsfald om året på grund af forureningen. Og det er altså væsentligt mindre end for eksempel anden luftforurening for biltrafik, eller for slet at tale om rygning. Eller en anden kontroversiel ting, det er jo stearinlys. Det er så hyggeligt, men der er luftforureningen, partikelforureningen faktisk langt værre indendørs.
Så man skal jo altså også lige have muligheden for overhovedet at nyde at trække vejret, så det kan jo blive så farligt.
Jamen det er farligt at leve, ikke også? Det er jo sådan tit, at de ting, der gør det godt at leve, de er enten usunde eller syndige eller dyre, eller det hele på en gang. Brændeovne er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er en rigtig billig opvarmning, og det er godt for klimaet. Så det må man trøste sig med. Og så er det altså, hvis man brænder rigtigt med tørt træ og gør det ordentligt, så er der heller ikke noget partikelforureningsproblem.
I Dansk Skovforening, der har I jo så også en holdning til, at man skal udnytte de danske skove, blandt andet altså til at skaffe brænde. Hvor meget er det brugt, at folk kommer ind i, nu talte du før om det, man altså kalder udkantsdanmark, hvor brugt er det, at folk går ud i skoven og med et sankekort i baglommen selv henter deres brænde der?
Det er meget, meget vigtigt for skovene, at den funktion foregår. Det er cirka halvdelen af skovenes brænde, som bliver hentet af skover, selvskover og brændesankere. Det er især i udkantsdanmark, at man gør det. Det er en aktivitet, som vi ville ønske blev en familiefornøjelse, fordi der er noget for hele familien der. Det er en god og sund måde at komme ud og lave noget brænde til huset på, og børnene kan være med. Men desværre er det især folk, der har gjort det her i mange, mange år, som bliver ved med at gøre det. Vi vil gerne have en forøgelse af hele den kundeskare af sankerne. Det er typisk mænd over 50, som er rigtig, rigtig gode til det, med motorsav og trailer og det hele, og de kan lave meget brænde. Men sådan behøver det altså slet ikke være. Det kan også være for den almindelige familiefar, der får kone og børn med ud til at slæbe, og man kan få en rigtig god weekend til at gå på den måde der. For skovene er det så vigtigt, at der findes brændesanker, fordi man på den måde kan få tyndet og ryddet op på steder, det ellers ikke kan betale sig at tynde skoven eller rydde op i den. Så der sker noget pleje af skovene, som ikke vil ske ellers.
Hvad koster sådan et sankekort?
Det koster ca. 150 kr. Per rummeter. Og den pris har været konstant i 10 år. Det er sådan, at jeg må ikke. Det Konkurrencestyrelsen forbyder mig at udtale mig om de nuværende priser på træ. Så tror man, at skovforeningen kan påvirke brændemarkedet. Men det vi kan sige, fordi det har vi statistik på, det er, at siden 2004 har en rummeter sankebrænde kostet 150 kroner. I gennemsnit. Der kan så være store udsving fra skov til skov og fra egen til egen, alt efter hvor let det er det pågældende sted at gå ind og hente træet. Så det kan svinge mellem 100 og 200 kroner.
Men er det ikke svært at beregne, altså en rummeter af den type af træ, vi her taler om, som måske er lidt kroget og irregulært? Er det ikke svært at beregne sådan en rummeter, og hvordan gør man i praksis? Nu har man været ude på den der gode weekend, du taler om med ungerne og resten af familien, og så skal man altså finde ud af, hvor meget man har fået sanket. Hvordan gør man?
Normalt er det sådan, at man laver en aftale med skovfoden på forhånd. Så siger skovfoden, du har det her areal. Og så skønner han, at der er så mange rummeter træ på forhånd, og så betaler man det. Hvis det så viser sig, at der er meget mindre træ, end man troede, så er det aldrig noget problem. Så får man en dekort i prisen. Som regel er der mere træ, og så er det heller ikke noget problem. Så tager man bare det ekstra. Men svaret på de spørgsmål er, som regel aftaler man på forhånd, hvor mange rummeter der er, og så går man bare ikke i gang.
Jeg talte her med Martin Einfeldt fra Dansk Skovforening. Og så er der altså netop udkommet en bog om brænde. Alt om at hugge, stable og tørre, og om brændefyringens sjæl, lover den norske forfatter Lars Mytting på forsiden af bogen. Og jeg har udvalgt mig et enkelt sted i bogen, nemlig et afsnit, der handler om træarten fyr. Hør bare, hvordan Lars Mytting skriver. Fyr er storvildtet i skoven. Den rette, tykke stamme gør, at fyrretræet næsten altid bliver behandlet som savværkstømmer. Fuldvoksne fyrretræer er desuden så store og tunge, at transport, kapning og kløvning taber uforholdsmæssigt mange kræfter for brændehuggeren, for ikke at tale om risikoen ved at fælde så store træer. Men mindre fyrretræer er godt træ til brænde. Stammen er lige, og den er let at afgrene. Brændværdien er god, og fyrretræet er ypperligt brændsel, når det er godt tørret. Derimod er vådt fyrretræ næsten umuligt at få ild i. Selvom det bliver lagt på et stort bål, er det den rene asbest så godt som brændsikker i lang tid. Blandt samer i Nordsverige var det fast praksis at lægge nyfældede fyrestammer som underlag, når de skulle tænde bål oven på dyb sne. På den måde undgik de, at bålet smeltede ned i sneen og endte i dybt hul om morgenen. Fyrebrænde giver høje flammer med meget lys, og i gammel tid var det praksis at lægge tørt fyretræ på ildstedet for at få arbejdslys. Dette knep kan også bruges til at give en flot pejseild. Når et fyretræ bliver skadet, udskiller det store mængder harpiks for at indkapsle såret. Vedet rundt om bliver på den måde mættet af harpiks, og den slags brænde kaldes tyrige eller harpiksbrænde. Harpiksbrændet brænder så godt, at det også kan bruges til fakler, og så er det desuden fint til optænding. Det soder imidlertid meget. Fyrretræs rumtæthed er normalt 440 kilo per kubikmeter, men den kan variere meget, slutter Lars Mytting afsnittet om fyr og fyrretræ i sin meget nyttige og meget læseværdige bog om brænde.